blasiða 33. Skrýmslajeppin nam staðar stutt frá brúnni og flatti út hálft blómabeð í leiðinni. Hann var langur og breiður með stóran pallað aftan. Útsteig hávaxin jakkafataklættur maður með sólgleraugu í kvöldmyrkrinu. Eru þau tilbúin? Spurði hann, hvellir í röttu. Hinn svöruðu engu, gengu bara af stað og stigu þögul upp í bílinn. Sá hávaxni sneri jeppanum við með látum. Dimmur og drungalegur mjakaði skrýmslajeppin sér upp eftir göngustígnum. Hvað ætli fólkið sé að fara að gera?